Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Kontrapunkt predstavljamo izvanredno značajan broj časopisa Kultura, broj 166, koja za temat ima reality programe u Srbiji, globalni ili nacionalni fenomen. Ništa nije bilo važnije nego razumeti pravu suštinu reality show programa. Oni su u vreme otpočinjanja perioda koji je nazvan tranzicija, koji je nazvan globalizacija, ti programi postali su globalni medijski fenomen i pokazali su se kao paradigma trijumfa posthumanog i postdemokratskog društva i konvergencije medijske kulture sa totalitarnim intencijama ovog sveta, novonastajućeg. Reality show programi poslužili su kao planetarna, elektronska, digitalna laboratorija za modelovanje ljudi za novi svetski poredak. Socijalno-psihološki eksperimenti koji su u prošlosti sprovođeni u ograničenom obimu i na malom uzorku sprovode se sada na očigled milionskog auditorijuma i uz njegovo učešće. Dugotrajnim delovanjem ovih programa sukobi, narcisoidnost, konkurencija, nasilje, opscenost, primitivnost, jedan neverovatan prostakluk, impulsivnost, anksioznost, nekontrolisano pražnjenje emocija i nasilje postali su okvir u kome se proizvodi društvenost po meri novog globalnog poretka. Pod parolom sve je to samo zabava i show biznis, reality show programi normalizovali su nadzor, nestanak privatnosti i pokornost vrhovnog autoritetu. O ovom fenomenu danas razgovaramo sa jednim od njegovih najtemeljnijih ispitivača, istraživača. To je antropolog, doktor Jadranka Božić, docent na Fakultetu za sport. Jadranka, dobrodošli u emisiju Kontrapunkt.
Hvala lepo.
Vaši tekstovi pogađaju u sam centar ovog problema, šireći se koncentrično prema svemu onome što je vezano i što je od velikog značaja za razumevanje ovog fenomena koji je kao globalni fenomen veoma mnogo uticao i omogućio da čovek postane ono što vidimo da danas jeste, a to je igračka u rukama moći.
Baš tako. Fenomen reality programa istražujem već 10 godina. Od naučnog skupa koji je bio na Cetinju 2012. godine. I moram reći da se od tada mnogo toga promenilo u Srbiji Znači, ti programi su mnogo, mnogo gori, da ne kažem, da su postali veoma crni i jako, jako opsceni. Ono što je bitno reći za reality programe u nacionalnim okvirima je da je to u stvari, kroz reality programe vidimo trenutni presek našeg društva, nažalost. Ono što je bitno za taj fenomen, znači, govorili ste već da je to jedan psihološki, sociološki eksperiment koji se odigrava in vivo, znači nad ljudima koji su u jednom koncentracionom logoru, moramo reći da su to logori, jel? Da to nije zabavno-humoristički program što se stalno imputira gledaocima, da je to jedna banalna, jedna benigna zabava, zabavni program za opuštanje. To su programi koji su vrlo stručno pravljeni. Ta koncepcija dolazi iz jednog, kako bih rekla, diktatora, od jednog centra koji se ceri, kako bih rekla. Prosto, taj fenomen počiva na Benthamovom panoptikonu, na tom modelu, na toj mustri, gde je na obodima je jedna zgrada prstenastog oblika. To je još od 16. veka. Znači, prstenast oblik zgrade, a unutra u krugu je kula. Iz te kule je dovoljno da jedan čovek nadzire, sad možemo reći, i duševne bolesnike, i učenike, i reality igrače. Znači, sve to možemo objediniti. Znači, nadgledanje, kontrolisanje. To izgleda kao da se samo od sebe događa, međutim, događanja u reality programu su dirigovana. Znači, vrlo, vrlo mračnim silama.
Ništa nije spontano.
Ne, ne. Ljudima izgleda, gledaocima izgleda da to je sve jako spontano. Međutim, apsolutno ne. U zadruzi koja se odigrava na TV Pinku, o svemu odlučuje veliki šef, a u parovima koje su na TV Happy, oni kažu produkcija, jel? Produkcija koja vuče koncert. Znači, ti igrači stvari nisu svesni da su oni marionete. Da su marionete. I to što ljudi misle da se glasa i da se tako ljudi izbacuju, to apsolutno nije tačno. Znači, tako njima dolazi novac, jel, od tih glasanja. Međutim, ti ljudi kada zasmetaju ili kada ne odigraju svoje uloge, odnosno svoje zadatke kako treba, ili kad su već isluženi, kako bih rekla, borci, oni bivaju ostranjeni. Znači, to uopšte nema veze sa glasanjem. Kad kažem konclogori, moram reći da su oni, po rečima naše divne Vuksanović, konclogor je i unutra, ali konclogor je iz polja. Jer su ljudi, moram reći, ipak starija generacija, penzioneri, nezaposleni, mislim da su oni pre svega gledaoci, uvučeni u to. Tako da ljudi telefoniraju, možda ljudi to ne znaju, ljudi gledaju danju i noću, ne spavaju. Idu na posao neispavani, pričaju o tome na poslu, pričaju za kafom, šalju tim ljudima poklone. Znači, to je prosto, da kažem, pola nacije uvučeno u sve to. E sad, pokušano je da se, recimo, ti programi, bili su predlozi da se emituju posle pola noći. Ništa se ne bi dobilo, zato što su se ti programi raširili i, znači, ima ih i u tabloidima, ima ih i na sajtovima, na internetu, na društvenim mrežama i tako dalje. Prosto ne možete pobeći od svega toga. Znači, ne bi se ništa dobilo da je posle pola noći. Nevolja je što su to kanali sa nacionalnim frekvencijama. Znači, bilo je pobuna, malo, malo, pa se ljudi potpisuju peticije da se to skloni, to zlo.
I to su sve intelektualci, sve kulturolozi,
tako da ne, komunikolozi,
komunikolozi, jeste, antropolozi, svi su se, jeste, ujedinili.
Naravno.
Kako bi se ovaj proces delovanja kontrole uma populacije ograničio i, yes, zaustavio.
Međutim, sve te peticije ničem nisu služile.
Evo da vidimo, vlasnik Pinka, Željko Mitrović, da, je rekao, ali nakon što je polemika pokrenuta sa pravog mesta, a to je 2018. ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević izjavio da reality programi moraju da budu predmet posebne pretplate jer je sramota za medijsku scenu da se tako duhovno i mentalno uništava jedan narod. To je bila jedna veoma dobra dijagnoza, ali je vlasnik Pinka Željko Mitrović rekao sledeće: ovi iz kamenog doba moraju još da pročitaju dosta literature iz oblasti liberalnog medijskog tržišta. I Željko Mitrović, koji je sasvim sigurno u trustu mozgova koji liberalno medijsko tržište imaju u malom prstu, je tu suvereno to izjavio i uopšte se nije potresao, što govori da je problem vrlo veliki i da je problem pre svega u tome da mediji, ukoliko nemaju svoju vezu sa onom idejom iz koje su nastali, a to je da moraju da budu posrednici između vlasti i naroda i da služe interesima naroda u tom odnosu prema vlasti, da oni postaju veoma lako oružje i oruđe i neko ko uopšte gubi bilo kakav interes za ono što su pravi interesi ljudi. E, to je taj proces. Setimo se koliko je bilo okruglih stolova, koliko je bilo povika na državni kapital u medijima. I sad šta imamo? Imamo nekoliko korporacije koje kontrolišu sve šta ljudi vide, čuju, sve što uđe u njihovu glavu. To je strahoviti monopol nad informacijama koje isključivo služe moći, jer ovo je bilo upravo to. Laboratorija za delovanje na ljudima. I vaša istraživanja izvanredno pokazuju kakav je uticaj ostvario ovaj program na ljude u Srbiji.
Naravno, poguban uticaj, naravno, poguban. To nikad nije dovoljno naglasiti. Nikako to nije ništa naivno.
Ti ljudi su izgubili odnos prema porodici, recimo, moje istraživanje pokazuju da masovno gledanje tih programa je dovelo do toga da starije naše bake prestaju jednostavno da kuvaju, one nemaju vremena za porodicu.
Apsolutno, apsolutno, ne spavaju noću. Prosto porodica je razbijena. Moramo još reći, kad ste pomenuli Željka Mitrovića, da pomenemo i Milomira Marića, urednika na Happy-u, koji stoji, znamo, iza Parova velikim delom, koji je izjavio mrtav hladan da je 55.000 ljudi potpisalo peticiju, ali da 5 miliona ljudi gleda te programe i njega baš briga. The grapevine. I must admit I had a great time. There are words for people like me, but I don't think there's very many. I've gained the world and lost my soul. It's 'cause I'm getting old. All the people that I know, I've given the world and lost their soul. There's no persuasion that I'm into that makes some sense of what we've been. I've gained the world and
Nastavljamo emisiju Kontrapunkt. Govorimo o fenomenu reality show programa i njihovom uticaju na populaciju sa akcentom na populaciju u Srbiji. I govorimo o savršenom modelovanju naroda za novi globalni poredak preko uspostavljanja vladavine prostakluka i banalnosti. Govorili smo o medijima i zaista kad se setim tih okruglih stolova koji su neprekidno se odvijali i vodili tokom niza godina, nakon čega su mediji potpali pod vlasništvo stranog kapitala u najvećem broju slučajeva. Recimo, KKR grupa je do skoro 64% kontrolisala medijskog tržišta u Srbiji, a na njenom čelu je bio David Petraus, koji je direktor Centralne informacione agencije, dakle CIA. Znači, mediji nisu ni najmanje naivni u ovome što je sada, vidimo, postalo i veoma vidljivo na planetarnoj sceni. O kakvom se spoju tu radi?
Kad je u pitanju globalni fenomen, reality show program, a sa akcentom sad moramo govoriti o realitijima u Srbiji, otkrivamo, znači pre svega u Srbiji, otkrivamo tu mračnu spregu kapitala, medija i politike. To je jako važno reći. U kontekstu neoliberalnog socioekonomskog poretka, kontrola medija je u rukama lica čiji je osnovni interes usmeren ka profitu. To je jako bitno.
Ali sa zadatkom, recimo, da, emitovanje Velikog brata je u Srbiji obustavljeno. Iz insajderskih izvora saznajemo da je naloženo vlasnicima medija da upravo zamene Velikog brata, koji se sada pokazuje kao jedan sasvim drugi fenomen u odnosu na ono oprostačenje koje je nastupilo u Srbiji nakon što je mandatorno naređeno. To je čak gospodin Marić i rekao u jednom intervju u kom je učestvovao zajedno sa profesorkom Divnom Vuksanović. Intervju je pravio Boris Malagurski. I gospodin Marić je rekao nekoliko puta tu rečenicu da je naloženo da se takav sadržaj emituje. To je prošlo potpuno nezapaženo u našoj javnosti, nažalost.
Da. Moramo reći da kod nas su se ti programi pojavili otprilike 2006. godine, znači već 14-15 godina, i moramo reći da su u početku ti programi, to je bio Veliki brat, bili u odnosu na ove današnje reality programe vrlo umiveni i rekli bismo i nevini i naivni. Tada je pobedio, znači 2006. godine u Velikom bratu, momak koji je bio sasvim na mestu i koji je bio pijanista. I sad moramo reći šta se to dogodilo za ovih 14 godina da mi dođemo danas do ove situacije da u reality programima imamo samo agresiju, samo svađe.
Promociju abortusa, promiskuiteta, prostitucije. To je zaista ono što se realno dešava.
Jeste,
tamo
imali smo trudnoće, dovođenje deteta.
I neke obskurne konstrukcije koje jako podsjećaju na obrnute oltare, naravno, što također ne može da ostane neprimećeno.
Da, i toliko je agresije, moramo reći, u tim ljudima. Nisu oni slučajno tamo došli, oni su birani i svi oni nekako su povezani jedni sa drugima.
Vi iznosite jedan zapanjujući podatak, da, a to je broj ljudi koji se prijavio ove godine. Evo, izvolite, iznesite.
Jeste. Moramo reći da imamo podatke da se ove godine prijavilo za zadrugu, znači to je zadruga 4 na Pink kanalu, prijavilo 75.000 ljudi, znači 75.000 kandidata koji žele da uđu, a 63.000 mladih se upisalo u škole. I Šta reći o tome svemu? Znači, moramo reći da je u pitanju i nezaposlenost. Jer otprilike će nam reality program još malo postati narodne kuhinje. Prosto skloništa za ugnjetavane i maltretirane žene,
ali ne
decu.
Možemo reći da svi žele da budu zvezda reality programa.
Naravno da ne, naravno da ne.
Koliko ljudi po vašim informacijama, budući da ja mislim da gospodin Marić malo preteruje tih 5 miliona, ipak ne verujem.
Da.
Ali koliko po vašim informacijama ljudi u Srbiji gleda ove programe?
Pa jako mnogo u svakom slučaju. To sigurno nije baš 5 miliona, ali jako mnogo ljudi. Ali kažem, to
šta,
nije
kako
samo...
to objašnjavate? Evo recimo slučaj koji ja znam. Žena koja uveče ustaje kako bi gledala kako spavaju učesnici u nekom reality programu i onda sedi i satima gleda u to.
Da, da.
Da li je to normalno? Kako objašnjavate vi kao antropolog?
Antropolog. Kako da kažem, ljudi su pre svega žive u strahu, žive vrlo, vrlo, vrlo siromašno. Moramo biti svesni da je nezaposlenost ogromna, da se živi vrlo, vrlo teško, skromno, da su ljudi pod velikim pritiskom toga šta će biti i kako će biti. Sada imamo i koronu, jel to je sve jedan...
Sa pripadajući fenomen.
Da, sa pripadajući. Ne možemo, da, dobro ste rekli. Ne možemo, da i njega sada ne pomenemo. Znači, ljudi su prosto pritisnuti sa svih strana i otuđeni, izgubljeni, vrlo uplašeni.
Ali šta vama o to govori? Znači, da se ljudi mogu lako programirati, ali... I vaše istraživanja pokazuju da tu nema zapravo ništa novo, samo je forma promenjena, da ono što su nekada bile gladijatorske
da,
igre
nažalost,
i ono što je nekada nažalost. Bilo spektakl spaljivanja na lomači, su, kako kaže Dostojevski, mnogi prilazili kad je giljotina bila u pitanju da maramicu umoče u krv. Kako? Vi ukazujete na tu tamnu stranu, na senku.
Ako nam išta, kako da kažem, dobrog donose reality programi, što se ne može naravno reći, to je to ukazivanje na tamnu stranu ljudske duše. Prosto čovek ima nekako potrebu da učestvuje u lošem, da navija kad se odigravaju gladijatorske igre, kada su bila vešanja i tako dalje. I tu sad moramo reći, mora se naglasiti i pitamo se gde je odgovornost pojedinca. Znači, gde je odgovornost kulturne elite?
Kulturna elita se okupila zaista oko 55.000 ljudi. To je značajan broj ljudi i nije tu samo bilo univerzitetskih profesora, niti usko, nego su ljudi osetili taj poguban uticaj, ali zaista u što su se i mediji pretvorili.
A to je 24
klip,
časa.
To je nastavak, vi ste odlično rekli. Znači, reality model ovaj u koji je Srbija uvedena poslednjih godina, 10 godina od kako je krenula strahovita banalizacija.
Strahovita, da, strahovita.
I oprostačenje.
Da, da.
Za to vreme se taj oblik, vidimo, prelio. Tako da mi imamo meta reality svuda. Pogledajmo na što liče naslovne stranice novina. To je za jednu izuzetno temeljnu analizu.
Da, da, da.
A evo da vidimo gospođa Prslegaće. Reality zvezde u klinču. To su sadašnji naslovi.
Kako
znači,
da ne,
Blic,
kako
da vidimo. Ne. Kakav luksus. Reality zvezda pokazala vilu od koje pamet staje. Reality zvezde žena RS, pre nekoliko meseci čitava Hrvatska brujala o šou Gospodin savršeni, prvom ovog tipa na Balkanu, pa se onda to jel da dalje to savršenstvo tog šoa ovde opisuje, pa onda ove reality zvezde su više puta bile na stubu srama, ali su se uvek vraćale po još. Ovo su porodice u srpskim realitima koje su zarad novca ušle u reality.
Klinč.
Koliko
klinč.
Zarađuju naše najpoznatije reality zvezde? Pitaju naravno. Koliko zarađuju. Zato što njih treba promovisati. Gospođi Prslegaće.
Da, da. Moramo reći, evo sad, znači, kako su evoluirali reality show programi. Znači, od nekih mesec dana, znači, trajanje je bilo mesec dana, pa eventualno 3 meseca. Sada idemo na to da ljudi ostaju nekoliko godina u reality programima. Što je strašno. I sad se pitamo, jer smo svesni toga da je njima tamo teško, da se oni muče, da im je užasno teško. Ja imam veliku empatiju za te ljude koji odlaze, koji se nadaju nekom novcu, nekoj popularnosti, nekoj reklami za svoj posao, a onda ih vidimo, znači, i mole da budu izbačeni, mole da idu kući, a ne mogu da odu kuću, ne puštaju ih. Zašto ih ne puštaju?
Ili imaju ugovore?
Imaju ugovore, ali zašto? Zašto ih ne puštaju ako vi plačete i tako dalje?
Jedna od učesnika Survivora, ona je iznala neke podatke svojevremeno, baš u našem programu,
da.
O tome šta se krije iza scene. Bilo je to blago iznošenje nekoliko podataka.
Jeste.
I taj reality program je pretio, odnosno njihovi vlasnici, da će tužiti, jer je time povredila ono što je potpisala ugovorom, a to je princip tajnosti.
Da. Oni su ugovorima koji su ogromni, to su nekakve knjige i tako, i svako od njih potpisuje ugovor individualno, znači šta ne sme da kaže, šta hoće, šta neće. Međutim, bitno je sada, znači vidimo da im je teško, da su odvojeni od porodice i tako dalje, da ne mogu da ni da jedu, ni da spavaju kad hoće i tako dalje. Da su kažnjavani, izolacija je strašna, i jedan momak koji je bio član obezbeđenja u Parovima, koji se zove Boško Joković, već godinu dana iznosi podatke o tome šta se radi u Parovima, kako izgleda ta izolacija. To je sobica sa metar puta dva i tu devojke, najčešće devojke, leže na golom podu po dva, tri dana i ne dođu po njih. Znači, to su strašne stvari, i onda vidimo te iste ljude koji su tako mučeni, onda ih vidimo da ulaze u drugi, u treći, u četvrti, stalno ulaze, oni su navučeni na to. To je fenomen. E sad zašto? Zašto ulaze? Pa zato što nisu plaćeni. Zato što nisu plaćeni, i onda oni ili nisu do kraja ili nisu uopšte, pa onda ulaze i ulaze i ulaze, i to je sad kao kocka, kao droga. Malo ko od njih je nešto stvorio, jer oni su ljudi koji su sa problemima, oni su u dugovima, kockarskim i ostalim. Sad da kažemo nešto o čitavom 20. veku, znači prošlom veku, koji je, znači, beležio Hitlera i Staljina kao svoje mračne figure, a danas moramo reći da je to sve mnogo strašnije i fantomskije. Naime, imamo sad jednog diktatora bez lika koji nam se ceri. Nije došlo do pročišćenja posle krvavog 20. veka, da pače. Čovek se odljudio od svoje suštine, odvojio od izvora, vlada mrtvilo. Mogli bismo reći da obezličeni lutak pluta. Kao i u TV realitiju i u globalnom realitiju, vladari, koji su često poput Velikog brata nevidljivi reditelji, smišljaju unapred poteze koje povlače u toj igri. Oni nastoje da drže sve pod kontrolom, imaju vlast nad sebi počinjenima, to jest učesnicima. I u mnogo čemu, kao što smo već rekli, reality programi liče na gladijatorske borbe. A pitamo se koliko se masovni mediji i magnati koji stoji iza njih razlikuju od rimskih imperatora, eto, koji su organizujući...
Da, ništa, čak i od onih poludelih pri kraju rimske carevine.
Čak i to, čak i od njih. Gladijatori su u starom Rimu mogli da budu robovi ili ratni zarobljenici, koji su bili obavezni da se bore. Kriminalci koji su hteli da pobegnu od smrtne kazne, ili slobodni ljudi koji su hteli na taj način da zarade i da se izvuku iz siromaštva. Gladijator koji bi imao uspeha zarađivao bi između 3.000 i 15.000 sestercija, što je bilo pravo malo bogatstvo u odnosu na normalnu platu jednog gladijatora, koja je iznosila između 1.000 i 2.000 sestercija. Ove borbe su se pretvorile u omiljenu zabavu rimskih građana i jednu od osnovnih karakteristika rimske civilizacije.
Da, napravit ćemo jednu malu pauzu, pa ćemo se vratiti u stari Rim.
Oh, ma poupée, tu sais que tu me plais. J'aime la couleur de tes os. Même si t'as pas de peau, je te trouve jo. Je te trouve jolie, tu brilles dans la nuit. J'ai un grand tombeau tout au fond de l'allée. J'ai même la stéréo, des disques de reggae. Pas de problème de voisin. y a que moi qui est zinzin, je suis un mort vivant. La lune va bientôt briller, ça sent la bonne soirée, et je te chanterai la Scarlet Blues. Les squelettes, c'est pas des zombies, ils aiment bien faire la fête toutes les nuits, nuits, nuits. Y a vraiment que les chiens pour leur causer des ennuis, y a de quoi faire un festin. Dépêche-toi en chemin, viens direct au caveau. Je chauffe le cercueil, je branche la sono. Je prépare les gris, 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 je vais faire l'apéro car je suis mort de soif. La lune va bientôt briller, je sais qu'on va s'éclater. And I will play for you the Scarlet Blues. Oh, oh, oh. Bientôt briller, je sais qu'on va s'éclater, et je te chanterai le Scarlet Blues. Pendant toute ma vie, moi j'ai couru les femmes, je croyais que vers la fin, j'avais perdu mon âme. Je me voyais en enfer, que c'était infâme, j'en étais mort de. La lune va bientôt briller, je sais qu'on va s'exploser, et je te chanterai le skeleton.
Ecco. Kad je ljubavi kraj, kreneš iz početka. Broadwayski musical na sceni opere i teatra Madlenijanom poslednjih 5 godina. Jasona Roberta Brauna, reditelj Robert Bošković, dirigent Vesna Šouc. Premijera 15. maj, reprize 16. 19. i 24. maj.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Al ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da pod.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Jesi ćela ova bolesnica?
Jo.
Ćela ova debela kurva? Ćela ova debela kurva? Ćela ova debela kurva?
Obukla je na romsko, ćela ova debela kurva?
Ćela ova debela kurva? Ćela ova debela kurva? Ćela ova debela kurva? Ćela ova debela kurva? Ćela ova debela kurva? izjena ćelava, debela kurvetina. Ti u stvari vola da si kurva, ti ne možeš s kim da zjebaš. Tebe neće niko da jebe. Jer si ćelava i debela. Te te kosa, što imaš pravo? Ne možeš
imaš sve ništa. Pravo.
Možda i kažeš da mi
ne možeš da
zabranim.
Lične stvari posle
pevnika. Ne možeš ništa ispod. Ali ne možeš ništa ispod. Ne možeš ništa ispod.
Ajde, ostavi mi kosu. Ne možeš ništa ispod. Ajde, ostavi mi kosu. Ajde, skloni se. Ajde, skloni se. Sklonite od mene. Sklonite od mene.
Sam me počupala?
Sklonite od mene.
Ja ću ovo da je bila.
Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, Jack. All on that day, I said, Rock, what's the matter with you, Rock? Don't you see I need you, Rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord.
Ajde, izađi napolje.
Tara, da
treba opet
namerno
isto...
ovo drugačije.
Pa namerno.
Čuli smo te da...
Ajde. Ajde, treba te skanja. Šta, opet da te skanju?
Ne znam da ljudi kompleksiraju
da bi me skanjali. Evo, da te skanju.
Ma čiste mi kako se došlo, gledajte mi
i idi da te skanje, Hristijan, pa nemoj da mi prilaziš više. Ajde. Pun mi te kurac s tim forama, glupim tvojim seljački.
Ša, ajde ispred gleda, nemoj da vidiš da je nezadovoljna. Nemoj da me pljuješ. Nemoj da me pljuješ.
Kako što si ti kurca?
Nemoj da imaš sreće što si ovde. Napolju bih te uhvatila ovako i kao vrapca zadavila. Razumeš, ovde neću da gubim honorare. Jer moj honorar je jako velik i moje ruke su zlatne da bih trljala tobom.
Thank you.
Nastavljamo emisiju Kontrapunkt. Naš gost antropolog, docentkinja na Fakultetu za sport, dr. Jadranka Božić. Govorimo o uspostavljenoj vladavini banalnosti i prostakluka kao modelu za savršeno modelovanje i programiranje naroda za novi globalni poredak koji sada pokazuje sve više i sve otvorenije svoje pravo lice. Svi su pod maskama, a maske su pale. Kako gledate na to što je cela Srbija postala svojevrstan reality, tako da imamo žestoke svađe i prostakluke u samom našem domu, centralnom u Skupštini? I ide se na tu retoriku jednostavno, sve veće banalizacije gde se ljudi tretiraju kao da su nečije vlasništvo.
Naravno, mislim, strašno reći, ali mala je razlika između onoga što gledamo u Narodnoj skupštini, u domu Narodne skupštine i što gledamo u tim reality prostorima. To je jezik jednoumlja u skupštini, kao što to vidimo, nema više pluralizma, demokratije, apsolutno ne.
Ali uopšte demokratija je taj jedan događaj kao što su izbori u Americi. Naravno da je to univerzalna pojava da se izbori kontrolišu, ali ono što je tako očevidno na primjeru bilo Sjedinjenih Američkih Država pokazuje da je sam izborni proces, sama demokratija ubijena, iako su se svi ti ratovi baš od strane zapadnih saveznika, naročito Sjedinjenih Američkih Država, vodili pod parolom načinimo svet sigurnim za demokratiju. Sad se setimo koliko su nam demokratije obećavali i dobili smo naravno reality
izbore.
I život smo
život, da. Ono što se sada događa, mislim, cele ove godine je nešto što je davno isplanirano, još smo u većem konclogoru, znači prete nam sa svih strana, i klimatskim promenama, i finansijskim
krahom,
fijaskom, virusima, zagađenjem, svim mogućim.
I tretiraju kao da smo mi, maltene, sada nosioci zaraze, nekog od koga treba bežati, kontagiozni.
Zatvaraju nas, znači, u granice, u domove, sve više i više. Strašni su bili oni, da kažem, uputstva nekakva koja sam videla na Novosadskoj televiziji. Ako volite svoga dedu, baku, nemojte ih grliti, nemojte biti sa njima. Ako volite svoje roditelje, svoju braću, sestre, nemojte im prilaziti blizu.
Ali
tako
to ne
dalje.
Važi za ove učesnike u reality programima.
Ne,
oni ostaju zajedno i po nekim ipak drugačijim zdravstvenim merama. Znači, tu nema.
Da, ali imamo korone. Recimo podatke da su svi oni u reality programu, svi učesnici imali pomalo, bili bolesni. Nego mi to ne znamo, prosto nama to ne. Svi su oni dole, ba nisu oni bez korone. Pa oni malo, pa nekoga nema, pa niko nam ne kaže zašto su odsutni iz programa. 2-3 dana ih nema ili 5 dana ih nema.
Dakle, imamo realizaciju zaista tog globalnog panoptikona sa čitavim instaliranjem ovih mreža koje predstavljaju zapravo krvotok za to doba koje se naziva doba pametnih gradova u kojima će za mašine biti obezbeđen taj krvotok. I imamo zapravo i najavu sveopštog nadgledanja i jednu izuzetno nisku kulturu i izuzetno nepostojeću gotovo potrebu da ljudi zaštite svoja prava. Znači, sada ono za što je trebala da se uvede cela jedna disciplina u kriminalistici, za što je trebalo da se stručnjaci za forenziku školuju, sada se dobija da bi ljudi uključili mobilni telefon. To je digitalni otisak prsta. Drugi je problem skeniranje zenica.
Skeniranje zenica, da.
Koje postaje osnov za delovanje kamera koje za praćenje
ljudi i ko zna jednog dana ako ti ljudi zasmetaju, možda će biti eliminisani. Mislim,
da, svi preduslovi su tu.
Evo
za kraj, zamolila bih vas, ono što je mene svojevremeno, nije mi iznenadilo, ali je bilo veliki pokazatelj kuda to ide, to je Na postavljeno pitanje, kakav je uticaj reality show programa, ima li granica do kojih televizija može da ide pod okriljem zabave, francuska televizija je u saradnji sa psiholozima sprovela eksperiment identičan onom koji je 1963. sproveo Stanley Milgram, to je američki socijalni psiholog, u svojoj laboratoriji interakcije. On je zapravo proučavao behavioristički poslušnost i teo je da shvati šta se dešavalo u nacističkoj Nemačkoj i kako su oni izvršavali ta naređenja i vršili tolike zločine, da ne postavi ni jedno jedino moralno pitanje. I tako je napravljena emisija Ekstremna zona. Bili su podeljeni učesnici u dve grupe i jedna grupa je imala zadatak da zadaje elektrošokove drugoj ukoliko ne odgovori tačno na pitanje. I ovoga puta su, zato što je to nalagala šema, odnosno pravila od reality show programa, svi učesnici su bili spremni, svi, da zadaju elektrošok kojim bi usmrtili ovog sa druge strane. Jedan od učesnika je tada rekao, kaže, ne bih ja valjda pokvario sada ovaj show. I to je zaista zapanjujuće. E, to je to...
Koliko u stvari mislimo, koliko koristimo svoj mozak, koliko smo svesni svojih postupaka, to je jako važno. Uopšte nismo, mislim, jako malo smo svesni. Naša odgovornost je ogromna.
Kažite, Jadranka, šta je vaš najviše, budući da vi veoma temeljno to proučavate, što znači da i pratite te programe, šta vas je i kada ste bili, da li ima taj trenutak neke najviše zapanjenosti na tim što se dešava u show programima reality?
Zapanjenosti je bilo, čini mi se, svakog dana je čovjek zapanjen i nikad, i čini mi se kao da nikad nisam spremna za ono sledeće što će me šokirati. Ta skarednost, i sad su prestali da nam pokazuju te, da kažem, pornografske snimke. Sad se to kao pod pritiskom javnosti malo ta...
Ali REM nije ništa ukinuo, nikakve zabrane, iako je tolika bila...
Da, ali, ipak... nam ne pokazuju.
Znači, sadam ne.
Ne pokazuju, malo se to provuče kroz program da toga ima, ko je s kim i tako. Ali ono što je surovo, to je iznošenje prljavog veša porodičnog u programu. Znači, šokiranje. Znači, oni toliko ulaze u privatni život tih svojih budućih učesnika da ste potpuno skenirani. I ono što ste, ne znam, uradili pre, ne znam, 15 godina, nešto ste napisali ili ste nekom nešto poručili.
Time se normalizuje kraj privatnosti, je li tako?
Potpuno, nema više uopšte privatnosti.
Nemate prava na privatnost, mi ćemo sve moći da vas nadgledamo, da sve znamo o vama.
Sve. Znači,
i o vašem životu.
Da. Sve što je na mobilnim telefonima, poruke, sve se to skenira, iznosi u programu, tako da ljudi budu šokirani i nama je naravno strašno neprijatno.
Da, ovo je jako značajno da ljudi pročitaju analizu ovog fenomena i preporučujem svima da sa interneta preuzmu kulturu broj 166 za 2020. godinu pod nazivom Reality programi u Srbiji, globalni ili nacionalni fenomen. I evo poslednje pitanje, koliko su ovi programi uticali na ovo što se danas dešava, kada smo zapravo na milost i nemilost prepušteni velikoj tehnologiji, dakle u pitanju su korporativisti koji su stekli ogromnu moć, kojima se sve predaje i prodaju, čovek, njegov mozak, nervi u celini i delovima, nema više nikakvih problema. I koliko je zapravo, znači, ta predaja najvećeg dela čovečanstva korporacijama i onima koji upravljaju iza scene bila omogućena ovim reality programima?
Da, učesnici reality programa su do te mere poniženi, do te mere su postali podanici, ponižavajućem položaju su. I to nam je prikazivano godinama i išlo se u tome sve dalje, da bismo stigli do toga, dugo nam je trebalo da shvatimo da je to u stvari jedna laboratorija, jedan prikaz, jedno eksperimentisanje, koje u stvari je bila nekakav lakmus papir za sve ono što nam se događa u stvarnom životu, do ovog aktuelnog virusa koji nam se servira kao ovaj bolest kroz vakcine i ostalo, a radi se o kontroli našeg uma, o gubljenju svih mogućih sloboda.
Čitajte, poštovani naši slušalci, upoznajte se s ovim fenomenom, mada ja, kako pratim, naši slušalci su takođe i poznavaoci dobri ovog fenomena, ali treba to svima govoriti, otvarati oči i to, rekla bih, je neophodno. Hvala puno, Jadranka, što ste bili gost naše emisije Kontrapunkt, u kojoj smo govorili o izvanredno značajnom fenomenu za razumevanje reality programa u Srbiji. Još jednom, dakle, tema časopisa Kultura, broj 166, možete preuzeti sa interneta. Naš gost bila je antropolog, docentkinja na Fakultetu za sport, dr. Jadranka Božić. Tonska režija Milenko Mićanović, organizator Božidar Ljubišić, ja sam Biljana Đorović i želim vam sve najbolje, sve najbolje. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh, I ran to the river. It was boiling around the sea. It was boiling around the sea. It was boiling all on the bay. So I ran to the Lord. I said, Lord, hide me. Please hide me. Please help me all on that day. He said, child, where were you when you
power. Woo!